un novo convenio para mellorar o centro de día, 60.000 euros. Para que? Para mellorar a galería. Hai que repoñer esa galería por falta dun mantemento durante todos estes anos. Os vidrios estaban danados, carecían das propiedades térmicas, así tamén por esa falta de mantemento durante todos estes tempos. Unha galería que non se estaba usando porque as persoas, a partir de maio, imposible que estiveran aí sentadas. Por lo tanto, non era unha galería, máis ben era unha sauna e, por lo tanto, as queixas por parte dos traballadores e traballadoras, por parte das persoas que van ao centro de día, así como das familias que nos estaban reclamando pois actuar no centro de día, e vamos a mellorar toda esa infraestructura tan necesaria para pasar o día aí, para facer actividades, para contemplar a ría, é dicir, un espazo que non estaba aproveitándose e a partir desta mellora, deste convenio, evidentemente esa galería volva a ser esa parte fundamental tamén do centro de día. E o tercer convenio, con este actuamos xa nos distintos puntos do centro de día, melloramos tamén por fora toda a estética, por lo tanto, estamos mellorando o centro de día a Concordia de Ribadeo. Por lo tanto, seguimos xestionando o orzamento necesario para mellorar as infraestructuras e así que Ribadeo siga avanzando.